Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 13. listopadu 2024 a já vám tentokrát nabídnu v tomto večerním programu záznam části konference, která se konala 12. a dnes ještě 13. listopadu na půdě Poslanecké sněmovny. A je to na téma klimatické změny, fakta a mýty ve světle vědy. Ještě předtím, než vám tuto úvodní část pustím, tak uslyšíte krátký rozhovor s Jiřím Kobzou, který tuto konferenci zaštiťoval. Tato konference byla mezinárodní, bylo tam tedy mnoho vědců z celého světa, převážně se mluvilo anglicky, takže samozřejmě vy uslyšíte úvod a část v češtině. Takže já vám přeji pěkný poslech.
Ahoj Jirko, dnes 12. listopadu už, toto letí 2024, jsme byli na semináři, který zaštiťuješ, bude to ještě pokračovat zítra, tak já bych tě poprosila, jestli bys si o tomto semináři mohl něco říci našim divákům a posluchačům. A ještě předešlu, ono tento poslední měsíc těch seminářů bylo více, tak možná bychom si potom ještě mohli popovídat i o těch dalších, tak dávám ti slovo.
Tak, ahoj Moniko. Zdravím diváky a posluchače. Nejedná se ani tak o seminář, jako spíš o mezinárodní vysoce odbornou konferenci přírodovědců k otázkám především klimatických cyklů planety Země a případného oteplování. Během prvního dne zazněla celá řada velmi důležitých přednášek, která přinášely vědecké důkazy o tom, jak je to doopravdy. Když to shrnu, tak tím hlavním tématem vlastně bylo v podstatě ta otázka, jestli bylo dřív vejce nebo slepice, čili jestli bylo dřív oteplování nebo emise. A zatímco zastánci Green Dealu a emisních povolenek a celé té šmeliny okolo toho tvrdí, že emise jsou příčinou oteplování a že jsou to emise způsobené lidmi, tak věda právě dokazuje, že to je právě naopak, že první je oteplování a pak přijdou emise. A je to dokázáno na geologické minulosti Země od nějaké půl miliardy let zpátky, prostě během celého fanerozoika, což je období, kdy na planetě vládl život, se střídal v pravidelných cyklech teplé a chladné období, ale vždycky ta produkce CO2 byla následná tady k tomu. Když se ochladilo, byla nízká, když se oteplilo, rozjel se život, byla vyšší. A to je takové to nejdůležitější poselství, které tady zaznělo. Zazněla tam spousta důkazů, spousta historických pramenů, spousta geologických pramenů, matematické modely, Bylo to skutečně vysoce, vysoce odborné, nebyla to vůbec nějaká politická akce, nebyla to žádná stranická akce, bylo to čistě odborné téma a mezinárodní účast byla špičková, protože tam to byli sami profesoři, skutečně renomovaní vědci, kteří za sebou mají obrovský penzum práce, které udělali právě v oboru přírodních věd. No, protože je to konference, která přináší data a důkazy o tom, že vlastně celý Green Deal je postavený na nepravdách, na chimérách, na, dá se říct, až bludu těch aktivit lidských, které způsobují klimatické oteplení, tak i když jsme zvali všechna hlavní mainstreamová média, tak nikdo nepřišel, protože se nás snaží ignorovat. Já bych jenom chtěl připomenout jednu věc. Obsah kysličníku uhličitého v atmosféře je 0,034%. A tady z toho 0,034% pouhá 4% padají na vrub lidské činnosti. Jak řekl jeden také renomovaný vědec, je to stejná situace, jako kdyby na most padlo zrníčko cukru a někdo ho chtěl kvůli tomu zbourat, ten most. Jo. A takže tady vlastně byla položena vědecká základna, abychom mohli konfrontovat Green Deal a konfrontovat emisní povolenky. Bude to běh na dlouhou trať, protože jdeme proti obrovským finančním zájmům, to víme, ale zase na druhou stranu nemůžeme to udělat našim dětem, že jim necháme prostě zničit republiku. Protože na konci Green Dealu v podstatě není nic jiného, tak to vnímám já, než ohrožení, případná zničení evropské civilizace jako takové. Takže to je k té konferenci, která probíhá, je skutečně hodnotná. Dělali jsme ji tady, samozřejmě rozpočet byl omezený, protože nesehnali jsme dostatek sponzorů, ale přesto všechno lidi přijeli, připojili se i ze zámoří přes internet. Ty přednášky i prezentace byly velmi hodnotné, budou zpracované. Když se nám podaří sehnat peníze, vydáme tištěný sborník. Když ne, tak budou k dispozici ty prezentace v elektronické formě, na fleškách. Takže to je tady k tomu. A ta konference druhá, která byla vlastně Patrimonium Sancti Alberti, což byla připomínka svatého Vojtěcha, tak ta byla také velmi zajímavá, protože se v podstatě jednalo o výročí vlastně prvního státotvorného svatého, který se zasloužil o vznik samostatných států v střední Evropě. A točilo se to samozřejmě okolo současné situace, okolo bezpečnostní situace, společenské situace a hlavně to byla záležitost velmi, velmi konzervativní, pragmatická, byly tam vynikající řečníci, jak se zahraničí, tak z Čech. Ta akce skutečně byla velmi, velmi zdařilá, velkoryse podnikaná, zastřešil ji emeritní kardinál Duka. A skutečně ty panely, kterých já jsem měl možnost se zúčastnit, tak byly velmi, velmi zajímavé a dá se říct i podnětné. Důležitá stránka těchto akcí je, že v podstatě pomáhají utřídit si myšlenky, pomáhají potkat se s jinými názory, pomáhají prostě diskutovat různé možnosti a samozřejmě toto patrimonium bylo také v očekávání výsledku amerických voleb. Takže o to víc tam zaznívaly právě ty konzervativní hodnoty, které reprezentuje v současnosti právě republikánská strana Donald Trump. No a předtím, před touto konferencí byla ještě jiná konference, kterou pořádala Společnost pro ochranu svobody projevu a slova. A ta se nazývala konzervativní kemp, kde v podstatě zase se jednalo o záležitost vysoce konzervativní, o konzervativních hodnotách. Já jsem tam vystupoval v panelu o emigraci a zase byli tam zajímaví, důležití lidé, Byl jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.
Já bych k tomu dodala, měla jsem možnost se tedy účastnit posledních dvou konferencích, o kterých jsem mluvil. Když se vrátím teda k té prostřední, na téma teda střední Evropa, bezpečnost, tak jsem byla velice překvapena, jak to bylo výborně zorganizované. Byly tam ty různé panely na téma, hlavní část a hlavně, jak jsi již zmínil, ti řečníci, to byli velmi uznávaní mezinárodní politici přímo. Byli tam samozřejmě i zástupci z České republiky, zástupci Slovenska, Maďarsko, Rakousko,
Německo,
Bulharsko. No. Takže to bylo opravdu velice zajímavé. A zajímavé byly právě ty časové možnosti a přestávky a diskuze, které probíhaly, a vlastně to skončilo takovým tím jakože pozitivnějším právě nadhledem na to, že chceme vlastně to samé. Jo, že to neslo do budoucna takovou tu jakoby naději, že se na něčem shodneme. A jak jsi správně řekl, to očekávání na ty americké volby, to vlastně bylo tak nějak takřka všude po Evropě, než kvůli po světě, ale my tady jsme mluvili o Evropě, hlavně o střední Evropě, a shodli jsme se na tom, že vlastně veškerá důležitá opatření nebo rozhodnutí v těchto státech opravdu byla datována po těch volbách. Takže já jsem byla naprosto nadšená, mě to dodává velkou energii být mezi takovýma lidma. A speciálně teda ten bezpečnostní panel, kde teda byl i jeden ex-generál z Itálie dokonce, a další měli velice zajímavé názory a nikdo mi nepřipadal takový, jakoby, že by se snažil podporovat konflikt, aby pokračoval, aby ta nějaká válka se eskalovala. Připadalo mi to celkem rozumné ze všech stran. Jestli chceš přímo k tomu bezpečnostnímu ještě něco dodat, co tě zaujalo od těchto řečníků?
Tak já si myslím, že tam byla shoda v tom, že je zapotřebí přestat střílet a zabíjet.
Ano.
A začít jednat. A čím dřív, tím líp. Že? A v podstatě to je to, co naše vláda nechce slyšet, plus řada různých trolů a anonymních identit na sociálních sítích, který, když tam něco takového napíšu, tak okamžitě se na mě sesypou. Ano. Ale fakt je, že každá válka dřív či později skončí tím, že se začne jednat. No a čím dřív skončí, o každý den, kdy skončí dřív, tak o to víc lidí zůstane naživu a celých.
Jo.
A to je zapotřebí jako chápat. Jo. Měli by si lidi uvědomit, že to není jenom v nějakých hrdinech, kteří padnou prostě v boji, ale že to je taky o vdovách, o rodičích, kteří přijdou o děti, o sirotcích, kteří přijdou o rodiče, jo. Přijdou o manželi, o bratry, o muže. Jo. Takže to je strašně, strašně složitý a ta ty rány z té války se budou hojit hrozně dlouho, jo, protože jako těch zničených domů, živností, polí, jo, prostě, který jsou plný teď nevybuchlý munice, otrávený nějakýma jedema a tak dále, toho bude strašně moc a ta země se z toho bude skutečně zpamatovávat dlouho. Konec konců podívejme se na současné Rusko, které pořád ještě prostě žije v tom patosu té druhé světové války. Protože v každé rodině byl někdo, kdo tam umřel. I když ta první světová byla stejně hrozná, protože jsem tuhle čekal na dceru před školou a tam byl pomník obětem z první světové války. A tam byly třeba tři jména stejné rodiny.
No.
Jo, to znamená, že tam umřeli tři bratři, nebo táta a dva synové, jo, nebo prostě, jo, a všichni tam padli. Takže to také bylo hrozné. Jo, takže já, protože jsem ve válce byl, tak já prostě říkám, válka je hrozná a cokoliv je lepší, jak říkala Marie Terezie, jako špatný mír je lepší než válka. Jo, protože lidi zůstávají naživu a dokud jsou naživu, tak mají naději, že ten špatný mír se nějakým způsobem prostě změní. Jo.
Ano, přesně tak. V tom jsme se shodli všichni a napříč tedy různými státy evropskými, když se ještě vrátím teda k té konferenci, takže to mě dodalo naději a doufám tedy, že to půjde k nějakým zdárným jednáním, teď když tedy jsme se dozvěděli tu dobrou novinu nedávno, že teda vyhrál v Americe Donald Trump, který tedy slibuje, že se bude snažit o to, aby...
Ještě 2 měsíce potrvá, než převezme moc, takže já vidím ty 2 měsíce ještě jako poměrně kritické období a doufám, že prostě nikoho nenapadne odpálit nějaký dalekonosní rakety na Moskvu.
Mm-hmm. Ano, to jsem právě chtěla říci, že i při této dobré zprávě, co se týče Donalda Trumpa, tak mám ještě obavy právě, aby někdo něco nezačal eskalovat. Teď jsme se dozvěděli, že šly drony na Moskvu před několika dny. Co se týče Itálie, tak Meloniová slíbila minulý měsíc Zelenskému další 10. balíček, že jo? Takže zbraně, pomoc a tak dále. Takže teď ten minulý týden hned se jednalo o tom, jak to tam rychle dostat, když už teda svým způsobem normálně smýšlející člověk si řekne a proč.
Já bych stejně rád věděl, jak se cítí lidi, kteří přispívají na ty drony nebo je tam posílají a vědí, že prostě tam jako budou sloužit k zabíjení a budou sloužit k zabíjení nejenom vojáků, ale i civilistů, prostě dětí a jak jim asi je, jako co to je za lidi tohleto. Jo, a navíc já jsem měl diskuzi v televizi, to bylo český televizi, myslím, že to bylo, jo, kdy prostě na mě moderátorka tam jako furt se snažila mě přesvědčit, že jsem proruský a že se musí bojovat takový. A jsem si říkal, proboha, co to je za člověka, že takhle posílá prostě lidi na smrt, ano. Cizí, jo. A je strašně statečná, strašně, strašně prostě přesvědčená, jo. Ale umírají za ní jiní, jo. A to mně přijde zbabilé a nechutné.
Doufejme tedy, že do ledna se nestane žádná katastrofa a držme si palce.
Jo, protože jde o nás o všechny, co si budeme povídat.
Ano.
Tak jo, Moniko, děkuji za pozvání.
A já ti děkuji za odpovědi.
Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám na této konferenci, která se má zabývat klimatickými změnami, jejich vlivu na emise a má přinést vědecké informace o tom, jak je to doopravdy, protože ten klima alarmismus, ze kterého se stalo vlastně náboženství, tak je zapotřebí postavit tváří v tvář právě vědě. V mainstreamových médiích a Evropskou unii, českou vládou podporovaných sdělovacích prostředcích je politicky propagován jako fakt zcela zkreslený názor, že globální oteplování je výhradně důsledek emisí kysličníku uhličitého způsobených člověkem, ale přírodní vědy potvrzují, že ten vývoj je zcela opačný. Oteplení má totiž za následek rozšíření života, tedy i emisí kysličníku uhličitého. A musíme mít na paměti, že většina nejsveřepějších bojovníků za dekarbonizaci vůbec netuší, jaký je skutečný obsah CO2 v atmosféře. Mně se stala taková věc na služební cestě v Norsku, na univerzitě v Tromsø, si stěžoval místní rektor, že má problémy s rostoucíma emisema, protože jak otává pevninský ledovec, tak obnaží půdu, na které se uchytí nějaký život, který začne dýchat a začne produkovat CO2. A on neví, co s tím. což mě docela pobavilo, protože já jsem vedl spoustu diskuzí na téma, že za mnou chodili lidi, říkali, pro boha, pevninské ledovce tajou, co budeme dělat? A říkám, já jsem geolog, já vím, že tajou. Oni totiž tajou už 11 700 let od té doby, co skončila poslední doba ledová. Jo? A jak se blíží konec vlastně současného interglaciálu, no to prostě otávají a za chvilku začnou zase přibývat. Jo? Prostě to je vývoj. A fakt je ten, že bohužel toto základní vzdělání tady docela chybí. Dnes tedy zazní fakta podložené výsledky výzkumu, takže přiznejme si pravdu, to je ale málo. Proto jsme pozvali vás, odborníky, studenty, odbornou i laickou veřejnost, i média a politiky. Zvali jsme i ty, kteří patří k vládní garnituře, ale jak vidíte, ti se nedostavili, protože jejich pozice vůči faktům, která jsou nezvratná, je, že dlouhodobě ignorují a snaží se nás takzvaně vymlčet. V dnešní době je právě velice důležité celou pravdu dostat do všeobecného povědomí. A jak říkal Jan Hus, nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu. Já si myslím, že to je velmi, velmi výstižné, nesmíme se bát. Vím, že mnozí z nás, kteří pracují ve státní správě v momentě, kdy začnou tuto pravdu hlásat příliš hlasitě, že se dostávají pod tlak svého okolí, protože hlásejí něco, co je nekompetentní nebo nekompatibilní vlastně s tím mainstreamovým názorem. Ale je naše úloha jako odborníků tuto pravdu prostě držet a hlásat. Jako geolog vím, že přírodní zákony jsou dané a nelze je měnit politickou doktrínou. A jako geolog vím, že hlasovat o přírodních zákonech, jak to dělá česká i evropská politická scéna, je nejenom směšné, ale hlavně tento přístup vytváří naprosto zhoubnou iluzi, že politika dokáže měnit klima. Fakt je, že planetu jako takovou naše lidské aktivity vůbec nezajímají. Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že vás tato konference zaujme a přinese vám nové podněty, zamyšlení a také motivaci tuto objektivní a vědeckou pravdu hlásat. Bohužel ani klima, ani počasí jsme se zatím nenaučili řídit, takže jsme po dobu pořádání konference nemohli zajistit dostatek slunečného svitu, což je takový paradox, když se bavíme o globálním oteplování a venku mrzne. Jo. Ale přesto našim přednášejícím a zejména zahraničním hostům přejeme příjemný pobyt a doufám, že si to užijí v našem krásném starobylém a pohostinném městě. Já vám přeji, aby se tato konference vydařila, aby proběhla tak, jak byla naplánována. A děkuji vám velice za pozornost.
Televice a další anonymní sponzoři, kteří nechtějí být medializováni. A teďka k programu. V 10 hodin po kratičké kávové přestávce začínáme sekci pozorování, meteorologická a klimatologická pozorování. Začne přednášet profesor Jan Erik Solheim a ukáže vám něco o tom, jak se mění hranice ledu v Barentsově moři. Druhá přednáška, druhý blok bude o procesech, které ovlivňují klima. A tam bude blok, nejsilnější blok této konference. Začíná přednášet Lord Monckton, který se svým tradičním příspěvkem o tom, že vliv CO2 je pouze o zpětné vazbě. To znamená, když nějakými vnějšími vlivy stoupne teplota na Zemi o jeden stupeň, tak díky zpětné vazbě přes CO2, díky vyloučení CO2 z oceánu se nám zvýší teplota reálně o 1,07 stupňů nebo o nějaké procenta nahoru. Čili je to jen o zpětné vazbě, nikoliv o primárních příčinách nárůstu teploty. Doktor Tomáš First, matematik z Olomouce, ukáže, jaké jsou chyby v matematických modelech, zejména v modelech IPCC, které vůbec nezohledňují dlouhodobé časové řady a nezohledňují některé okrajové podmínky. Já vám potom ukážu v mé přednášce, co bylo dříve, jestli teplota nebo CO2. Samozřejmě. Připojí se k nám Demeteris Kocojanis z Řecka přes Zoom a ukáže to samé, co já, ale na dalších časových řadách. Po obědě se k nám připojí James Kroll, který z Londýna řekl něco o kauzalitě nebo vztahu mezi CO2 a klimatem na těch nejdelších časových řadách, které analyzoval na Grand Canyonu za celé Fanerozoiku, neboli nějakých 500 milionů let. Henry Mason, ten měl přednášet zde, ale bohužel na letišti se mu ztratili kufry, takže musí přednášet zase zpátky z Belgie a řekne také to samé jako James Kroll o kauzalitě mezi klimatem a teplotou a CO2. Zde v sále potom bude přednášet Petr Nakládal o nelineárních dynamických systémech. Z Itálie se k nám připojí Nicolas Caffetta, astronom, který něco řekne o projekcích teploty globální pro 21. století. A dále se tam připojí Douglas Pollock z Chile, který něco řekne, kolik stojí vlastně obnovitelné zdroje energie. Kolik de facto jsou náklady na ně a jak jsou vysoké oproti klasickým zdrojům. Gerald Retzer ukáže klimatické koncepty, ten se k nám připojí z Kanady. Ned Nikolov spolu se svým kolegou Karlem Cellerem ukáže jejich nový model klimatu, který namísto jednotlivých složek atmosféře, jako jsou CO2, metan, dusík, kyslík, ukáže spíše na mocnost té vrstvy atmosféry jako takové a ukáže, že stejný model, vlastně to, co ukáže pro Zemi, tak platí i pro všechny ostatní planety, včetně měsíců naší sluneční soustavy. To je taková zajímavost, tento model je poměrně nový a i mezi naší komunitou je dost neznámý. Večer potom završíme ten den gala dinnerem v hotelu Pyramida, kde můžete potkat slovutné profesory a spolu s nimi splknout několik věd odborných na jejich témata. Zítra začínáme v 8 hodin, je to ne, v 9 hodin, tam je chybička. V 9 hodin začínáme Richardem McKayem, který ukáže z Austrálie. Začínáme proto tak brzo, aby Austrálie měla rozumný čas. Takže ukáže nám, že vlastně ty samé změny, které pozorujeme v klimatu, jsou pozorované i v zemské rotaci. A nemyslím si, že by vypouštění CO2 bychom byli schopni změnit rotaci Země. To není můžeme předpokládat. Já jsem se na to ptal astronomů a tím řekli, že to je nemožné. Nevím, jak to je, ale ukáže nám to Richard McKay z Austrálie. Potom kolega Miroslav Šír z Jihočeské univerzity ukáže, jak Jupiter sám mění svou excentricitu a ve stejném rytmu se nám mění klima na Zemi. Neboli nám ukáže přímou vazbu gravitační mezi planetami a klimatem na Zemi a ukáže nám, jak si mezi sebou ta tělesa předávají své rotační momenty. Theo van der Rohe z Opavy nám ukáže, jak se akumuluje energie v zemské kůře a že v podstatě to, co dneska pozorujeme na povrchu Země, je výsledek akumulace staleté energie v zemské kůře a to, že dneska vlastně nám tady teplota na povrchu roste, je dané tím, že posledních 200 let byla anomálně vysoká sluneční aktivita, která se nám samozřejmě nutně akumulovala v zemské kůře. Na tom si udělal svoji PhD práci. Milan Šálek potom ukáže na datech ze satelitu Ceres, že to pozorování nesouhlasí s narrativem IPCC a že data ukazují něco jiného než vliv CO2, spíše ukazují na změnu albeda naší země. Johan Merz nám ukáže na bondových cyklech, že vlastně slunce má tyto cykly a tím pádem ovlivňuje sluneční aktivitou naše klima na Zemi jako primární zdroj energie. Jan Pokorný ukáže v mikroměřítku, jak souvisí lokální mikroklima se zatravněním nebo s vegetačním pokryvem daného místa a ukáže nám, jak jsme schopni v tom mikroměřítku a v těch maximálně regionálních měřících ovlivnit to mikroklima. To znamená, jsme schopni narušit malý vodní cyklus. Po obědě potom bude následovat velký blok, no, další blok, který nám něco řekne o budoucnosti, o pravděpodobné budoucnosti klimatu na základě astronomických pozorování. Nebudou to modely IPCC, ale bude to astronomická pozorování. Profesor Habibullo Abdusamatov z Moskvy nám ukáže na sluneční aktivitě, jak se vyvíjí a jaký je předpoklad jejího vývoje do budoucna. A v podstatě stejnou práci nám ukáže Valentina Žarková, profesorka z Anglie, která na magnetických polích ukáže v podstatě to samé, jaký bude vývoj magnetických polí v budoucích 100 tisíci letech a ukáže, že přicházíme vlastně k dalšímu minimu sluneční aktivity, které nám následně způsobí i pokles teploty na Zemi. A poslední blok se bude týkat víceméně politicko-klimatických otázek a vystoupí Marcel Krok jako jeden ze zakladatelů Klimtelu a ukáže, jaké jsou hlavní chyby v reportech IPCC, kde tam jsou v podstatě boty základního významu, boty v uvozovkách. László Sárka z Maďarska nám udělá průřez klimatickými publikacemi v Maďarsku a ukáže některé perličky, které se týkají vlastně klimatu a vztahu k lidí ke klimatu. A nakonec nám končí vaše procházka, doktor Procházka, který ukáže, jak špatně pojmenováváme obnovitelné a neobnovitelné zdroje a v podstatě, jestli jsou vůbec obnovitelné. No a potom po 5. hodině bychom rádi přijali společné komuniké, které budeme prezentovat na veřejnost výsledky naší celé konference. Takže děkuji za pozornost, to je všechno úvodem a předávám slovo moderátorce dnešního dne, kterou bude doktorka Andělová. Ta vás bude provázet dneska všemi přednáškami celého dnešního dne. Prosím.
Děkuji za slovo. Já bych v první řadě chtěla znovu všechny přivítat a znovu poděkovat panu poslanci doktorovi Kobzovi, že zařídil, nebo že se postaral, aby se tato konference mohla konat v poslanecké sněmovně, čímž doufáme, že přitáhne větší pozornost, než kdyby se chovala někde jinde. A dámy a pánové, vítám vás u vědecké části této konference. První příspěvek bude mít pan profesor, emeritní profesor Arktické univerzity Jan Erik Solnheim. A pan profesor Solnheim se věnuje astrofyzice více než 30 let a více než 15 let se věnuje výzkumu klimatu. A v neposlední řadě je také jedním z editorů vědeckého časopisu a věda, nebo věda o klimatické změně, kde jsou publikovány příspěvky, které nejsou mainstreamovými časopisy nebo mainstreamovou společností příliš přijímány. A jeho klasický příspěvek se jmenuje Změny polohy okraje ledu Barentsova moře jako indikátor klimatu za 442 let. A myslím, že nám pan profesor rád vysvětlí, proč právě 442 let a proč právě Barentsovo moře. So please, Professor Solheim, floor is yours.
Dear friends, I am very pleased to be here in Prague. I am an astronomer
And I'm very fond of Tycho Brahe. That's my hero. He started with to observe with very high precision. And of course, Johannes Kepler, the great mathematician that solved the mysteries of the solar system. Myself, I am an astrophysicist, but an observing astrophysicist. So I will mainly talk about observations. And I will talk about the Barents Sea. But what is the Barents Sea? It was a big discovery long time ago. I have to start at the year 1597. Then there was an expedition starting in Amsterdam with two ships. And you can see this wonderful map that was made already 2 years later, 1599. It shows the route these two ships took. First up the coast of Norway.
Tomáš First vystudoval matematické modelování na Karlově univerzitě v Praze a v současnosti působí na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. A z jeho příspěvků a přesvědčení vyplývá, že matematika a pouze matematika je univerzálním jazykem přírodních věd. Jeho dnešní příspěvek se nazývá Problémy matematického modelování a interference kauzality v klimatických procesech. Určitě bude cenným příspěvkem nejen pro dnešní debatu, ale i pro, řekněme, další dny a další příspěvky. Tomáš First studied mathematic modeling at the Charles University in Prague and currently works at the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. He believes that mathematics is the language of natural science, and he promotes the use of Bayesian methods in all spectra fields of the empirical science and also in justice. His today's paper is called Problems of Mathematical Modeling and Interference of Causality in Climate Processes. So, floor is yours.
Dobrý den, děkuji moc krát. Jsem slyšet? Jo, výborně, díky. Já jsem si myslel, že na oteplovacích konferencích má být teplo, ona je tady strašná zima. Doufám, že to přežijeme. Tak moc děkuju za tu možnost tady něco říct. Já teda rozhodně nebudu ukazovat tolik rovnic jako kolega. A můžu mluvit česky? Je to v pořádku? Nebo jo? Dobře. Tak já rozhodně nebudu ukazovat tolik rovnic, ale chtěl bych mluvit trošku obecněji o problémech matematického modelování pro predikci a decision making. Ono to 21. století nezačalo moc dobře, co se týče použití matematického modelování pro rozhodování. Tady to, co vidíte, je možná, tak normálně říkám, nejdražší rovnice, budu říkat druhá nejdražší rovnice po té, co jsem slyšel předchozí přednášku, tak možná druhá nejdražší rovnice v dějinách lidstva. Když si vzpomenete na to neštěstí z roku 2007, na finanční a následnou ekonomickou krizi, tak jenom pro představu, že v těch finančních instrumentech, kterým se říkalo collateralized debt obligations, v těch bylo nasázený asi 4,5 trilionu, ten americký trilion, jo, 10 na 12 dolarů, což pro srovnání český HDP je asi 0,3 trilionu jo, dolarů, tak jenom ať máme srovnání. Na tady těchto finančních instrumentech byla nasázená ještě další pyramida, která se jmenovala Credit Default Swaps, něco jako pojištění proti tomu, že ty instrumenty CDO nebudou fungovat. A v těch bylo ještě o řád víc peněz, jo? V těch bylo víc peněz než celý americký HDP. To, že celý finanční sektor si dovolil tímto strašlivým způsobem jak si fungovat, bylo založené na té rovnici, kterou vidíte před sebou. Je to něco, čemu matematici říkají Gaussian Copula Models. Dostalo se to i do populární literatury asi kvůli tomu názvu. A vymyslel to tam ten pán vpravo nahoře, David Lee. Mimochodem je to fyzik, nikoliv ekonom. A to písmenko, který zbouralo celý svět, je to gamma úplně vpravo, to fialový, jo. To bylo písmenko, který odhadovalo korelaci mezi tím, že budou spláceny, teda přesně řečeno, že nebudou spláceny hypotéky v Americe, a právě na tom, že existoval tento matematický model, tak byla založena důvěra finančního sektoru, že mají ty ceny správně. Teď nechci vyprávět, jako proč to nakonec celý nefungovalo, to si můžeme nechat do kuloáru, ale chci říct, že 21. století prostě začalo šílenou katastrofou způsobenou nevhodným používáním matematických modelů. Tak jestli ten pán vpravo nahoře předtím zničil finanční svět, tak ten pán vpravo nahoře tady ten zničil v podstatě celý svět. Další katastrofa matematického modelování následovala během koronaviru. Zase, jak jsou všichni zaznamenali, že ty lockdowny, že jo, které a nejen lockdowny, ale i další opatření, které následovaly. Tohle všechno se odehrálo poté, co velmi vlivná skupina napojená na WHO, skupina tady toho pana jménem Neil Ferguson, neplést prosím s Nilem Fergusonem, s tím skotským historikem, ten za to nemůže, tak tady tato skupina přišla s velmi vlivným matematickým modelem, na základě kterého skutečně jako došlo k lockdownům nejen v Británii a v Americe, ale v podstatě potom na celém světě. Tady jsem potom z jednoho článku dole se můžete podívat, jak vypadaly ty predikce toho matematického modelu, co se týče počtu mrtvých. A to jsou predikce někdy koncem března 2020. A už v půlce května 2020 bylo vidět, jak vypadá realita. Že jo? Vidíte, že ty predikce jsou přestřelené o 2, 3 a více řádů. Tak tady naštěstí ta příroda k nám byla natolik milosrdná, že tu zpětnou vazbu jsme dostali poměrně brzo a už po několika měsících bylo jasné, že to matematické modelování nemá s realitou nic společného. A já si myslím, že je dost důležitý rozumět, proč ty matematické modely skončily takovou katastrofou, protože tenhle slide uvidíte znovu, až budu mluvit o matematických modelech klimatu. První zastavení je něco, čemu bych řekl overconfidence of experts. Ti lidi, kteří se tím modelováním zabývají a nedělají nic jiného, tak jsou většinou strašně přesvědčeni o tom, že ty modely, které z toho padají, jsou jako hrozně dobře tu realitu popisují. Tohle platí asi v každé disciplíně. Je docela zajímavý, že spousta z těch lidí, co dělají matematické modely, jsou fyzici, protože fyzici jsou zvyklí na to, že příroda se chová fakt slušně a funguje docela dobře podle těch přírodních zákonů. A oni potom mají tendenci ty matematické modely natahovat i do oblastí, kde tomu jako nerozumíme, že jo? Například do epidemie, například do klimatu. Stejně Neil Ferguson byl taky fyzik, který je fyzik. Další problém, bod číslo 2, to je věc, které Nate Silver říká nejdůležitější vědecký problém, o kterém jste nikdy neslyšeli, neboli overfitting. Ono jde o to, že když v těch modelech máte příliš mnoho parametrů, kterýma můžete točit jako s kolečkama. Děkuju moc krát. Jo, rozumím. Když můžete točit s příliš mnoha parametry, tak můžete ten model takzvaně overfitovat tak, aby velmi dobře reprodukoval vaše minulá pozorování. Tak třeba ty modely, které používala ta skupina Fergusona pro epidemii, ty měly 590 parametrů, kterými se dalo točit. Klimatické modely mají taky stovky volných parametrů, kterými se dá točit. Jedna z nejdůležitějších věcí je oversimplification. Když modelujete pomocí matematiky nějaký systém, kterýmu ne úplně dobře rozumíte, to znamená, který má jemný detail, kde jako vy přesně nevíte, co se děje, tak samozřejmě spousta věcí se prostě spláchne tím, že se udělají nějaký předpoklady, některé procesy, kterým nerozumíme, se nezahrnou vůbec, některé se zahrnou na úrovni právě těch koleček, kterýma se dá točit. Jedna z nejhorších věcí, kterou jsem zažil během epidemického modelování, byl jako lack of validation and transparency, to znamená, že v zásadě nikdo kromě autora samotného nerozuměl tomu, jak jsou ty modely vlastně napsaný. Tady máte přímý citát Neila Fergusona, který i přiznal, že ten model napsal kdysi před 13 lety, že to jsou stovky nezdokumentovaných řádů kódu v C-čku, klimatické modely jsou miliony řádků kódu, nikoli v tisíce, ani desetitisíce. A zase, koho to zajímá, tak v kuluárech vám potom můžu vyprávět, jak jsme se snažili validovat model skupiny BISOP, který se používal v českých zemích na predikci vývoje pandemie. Pak se k tomu přidají politické problémy. Samozřejmě pokud státní ideologie od vás jako něco očekává, tak je poměrně jako jednoduchý přijít s modelem, který ukazuje to, co státní ideologie zrovna chce. Ten koronavirus se tak nešťastně potkal s tím střídáním prezidentů v Americe, kdy jako ta nastupující demokratická administrativa vlastně hledala jakoukoliv munici, že jo, proti republikánům, a tady se docela dobře hodilo matematické modelování. Když se k tomu ještě navíc přidá cenzura v tom smyslu, že případné oponentní posudky, oponentní názory nebo jiný nápady nejsou publikovány, nejsou vůbec dovoleny v sociálních sítích a nedostanou se ani jako do vědeckého publikovaného záznamu, co jste taky slyšeli v té předchozí přednášce, tak je to další problém. No a samozřejmě ta hysterie těch sdělovacích prostředků, který si vždycky ze všech těch modelů, kterým nikdo nerozumí, vyberou jenom ty, co dělají ty úplně nejhorší předpovědi, tak ta funguje taky. Tak, co chci říct jako první závěr, je, že po epidemii by mělo být všem jasný, že používání matematického modelování na predikci a rozhodování v komplexních systémech, jejichž detailům příliš nerozumíme, je zcela zdiskreditováno a nemělo by se to dělat. Tak tohle přišlo akorát tak včas, před jaksi největší katastrofou matematického modelování v 21. století, a to jsou samozřejmě modely klimatu. Že jo? Já myslím, že tady trochu budu házet hrách na zeď, když vám jako řeknu tady tyhle tři slajdy, ale udělám to stejně. My už dneska dětem jako do učebnic, už i v mateřské školce, kreslíme tady tyhle obrázky skleníku a říkáme k tomu tu historku, milé děti, ze sluníčka jde to záření v podobě toho krátkovlnýho, že jo? Ono to ohřívá zemi a to dlouhovlný záření nemůže přes to sklo zpátky, takže je jako uzavřeno, trapped v tom skleníku, a proto, milé děti, je na planetě teplo, že jo? Takhle funguje to CO2 v atmosféře. No, že tady tohle není ten mechanismus, kvůli kterému funguje skleník, víme už asi 100 let, a to asi nemusím tady opakovat, to je jasný, tamhle máte link na článek z roku 1909. Takhle se dělá přírodověda, že jo? To je dobrá hypotéza, no tak co, tak postavím dva skleníky, jeden ze skla, druhý z kamenné soli nebo z něčeho, co nemá tu vlastnost, že by to odráželo dlouhovlnné záření, a změříte teplotu, zjistíte, že teplota je stejná. Aha, takže asi to nebude ten, to asi nebude ten efekt, proč je ve skleníku teplo. To je ale jedno, že jo, protože naše planeta není skleník, to neznamená, že ten skleníkový efekt, tak jak se dneska vypráví a tak jak se obávám, já tomu říkám skleníkový efekt pro filozofické fakulty tady tomuhle, a obávám se, že takhle tomu rozumí drtivá většina jako normálních lidí, politiků, novinářů, protože takhle se to jako všude vypráví. Vypráví se to asi tak, že to sluníčko svítí, že ze sluníčka prostě jdou ty krátkovlnné fotony, ty ohřívají tu planetu a planeta potom na mnohem nižší teplotě vyzařuje to dlouhovlnné záření. No a některé ty fotony toho dlouhovlného záření jsou absorbovány nějakým skleníkovým plynem a posléze vyzářeny dál. A některé prostě odletí do kosmu a tím ochlazují planetu. No a z toho jakože by logicky mělo plynout, že když teda přidáte těch koncentraci těch skleníkových plynů, když těch molekul, které můžou zachytávat to dlouhovlnné záření, bude víc, no tak přece logicky toho zachyceného záření bude víc a proto se bude oteplovat. Takže jak si populárně se rozumí skleníkovýmu efektu tak, že čím víc skleníkových plynů, zejména tedy CO2, že, tak tím tepleji bude. No problém tady s tímhle vysvětlením je samozřejmě ten, který předpokládám posluchači v tomhle sále taky znají, a to je saturace. Kdybyste si představili, že máte atmosféru, která je zcela transparentní, nebo lépe řečeno, že tam vůbec není, že jo? Tak to je ta modrá čára, takhle by asi vypadalo to vyzařování tepelné z planety. Ovšem my nějakou atmosféru máme, kdybyste si představili, že máme atmosféru, ve které není žádný oxid uhličitý, tak dostanete tady tu křivku, že jo, která většinou je černá, protože ty barevní jsou skovaní za ní, a zelená je vidět jenom v tom okně toho CO2, tak kdyby nebyl žádný oxid uhličitý, uhličitý, tak to vypadá asi takhle. Kdyby bylo oxidu uhličitého asi tak tolik, kolik je ho teď, tak to vyzařování bude vypadat asi tak jako ta černá křivka, to znamená, vidíte, ne, nevidíte, protože nemůžu hejbat myší, to nevadí, tak tam, jo, vidíte. Tak tady, jak je to okno toho oxidu uhličitého, tak tam skutečně dochází jako poměrně zásadní absorpci. No jenže fór je v tom, že když to CO2 zdvojnásobíte, že jo, tak ono už se nestane téměř nic, protože už dnes je ta koncentrace CO2 taková, že jakože žádný foton nemůže uniknout na té příslušné vlnové délce, aniž by byl pohlcen nějakou molekulou CO2 a posléze vyzářen. Takže ty změny jsou jako skutečně marginální a když se začnete jako ptát dál a dál, tak uslyšíte od zastánců teorie antropogenního globálního oteplování tu verzi, které já říkám skleníkový efekt pro přírodovědecké fakulty. A ta verze jde asi tak, že se řekne, no tak jako jo, ono to je saturovaný ten efekt, ale jak jdete nahoru v atmosféře, tak dříve či později dojdete jako k hranici, kde už toho CO2 je tak málo, že ten efekt saturovaný není. No a odtamtud odlétají ty fotony do kosmu, které jsou vyzářeny nějakou molekulou CO2. No a když budete přidávat koncentraci CO2, tak tady ta hranice, ze které ty fotony budou vylétávat, se pohybuje směrem nahoru. No ale protože čím víc jdete nahoru, tak tím je chladněji, takže ty fotony, které budou odlétat, budou chladnější, tudíž odnesou méně energie a tudíž se oteplí. No tak najednou se začnete škrábat na hlavě a řeknete, to už není tak jednoduché, jak to bylo s tím skleníkem v těch učebnicích, že jo? A můžete se začít ptát na spoustu věcí. Můžete se začít ptát, no tak jako dobře, tak budou chladnější ty fotony, ale nebude jich třeba víc, protože ten poloměr je větší. A neměly by se v téhle teorii teda zahřívat ty horní vrstvy atmosféry víc? A jak je to vlastně s teplotní inverzí, která tam někde kolem těch 10 kilometrů začíná? A fakt v těch modelech máte jako dobře veškerou tu konvekci, když jako grid scale je něco jako 100 kilometrů. No a takhle se můžete ptát dál a dál a víte, jakou odpověď na to dostanete, tuhle. Naše matematické modely tak vycházejí. Takže ve skutečnosti, když se chcete zeptat na skutečný důvod, proč se domníváme, že když budeme zvyšovat CO2 v atmosféře, že se bude oteplovat, tak správná odpověď, jak si z dnešní matematiky a fyziky je, naše matematické modely tak vycházejí. Takže já bych rád jako jasně řekl, že ta hypotéza o tom, že když se bude zvyšovat CO2 koncentrace v atmosféře, takže to povede k růstu globální teploty, to není žádný jako empirický fakt na úrovni učebnic fyziky. To je hypotéza, která je daná jakýmsi typem matematického modelování. Je to predikce matematického modelu. Stejně jako ty dva modely, co jsem vám ukazoval předtím. Je to predikce matematického modelu. To znamená, mělo by se s ní zacházet jako s hypotézou, že jo? A co se dělá s hypotézama? Hypotézy se testují proti datům. Tak ta historie matematického modelování už je dostatečně dlouhá na to, abychom se mohli podívat, jak dobře ty predikce sedí. Tak tady tohle je ten slavný slide od Christieho, který taky pravděpodobně znáte, kdy se udělala jakási kalibrace těch matematických modelů proti pozorováním, nikoliv ohledně povrchových teplot, vůči kterým se často jako fitujou ty modely, ale vůči troposférickým teplotám. A vidíte, že ty modely poměrně divoce přeceňují tu predikci o oteplování a dělají to tak skoro všechny, kromě jednoho, pokud správně vidím. Takže co se týče jaksi srovnání těch predikcí těch matematických modelů s experimenty, tak to žádná velká sláva není, ale tak to by se mělo s hypotézami zacházet. Ono vůbec jako ten nápad, že by CO2 byl driverem globální teploty, v historických datech příliš mnoho opory nemá. Když se podíváte na dostatečně dlouhou časovou škálu, tak jako uvidíte, že teplota se měnila poměrně divoce, oxid uhličitý se taky měnil poměrně divoce. Málo kdo taky ví, že dneska jsme na úrovni oxidu uhličitého, který je téměř historicky bezprecedentně nízký. Vidíte, že škála oxidu uhličitého na tomhle slajdu vlevo je v tisících ppm, nikoli ve stovkách. Jo? Takže není příliš jako dobrých důvodů se domnívat, že by CO2 byl zrovna tím driverem, který žene teplotu na planetě, ale o tom jistě uslyšíte dneska ještě mnoho, jako mnoho lidí, kteří o tom vědí víc než já. No, A tady je znovu slide, který už jste viděli. A rád bych řekl, že všechny ty problémy, které jste viděli u modelování epidemii, který teda jako katastrofálně selhalo a selhalo v horizontu jako roku či dvou, takže všichni viděli to katastrofální selhání té predikce jako modelu epidemie, tak úplně všechny ty body, tak jak jsem je napsal k modelování epidemie, tak platí znovu. Overconfidence expertů, overfitting, zase máme stovky parametrů, stovky koleček, kterými můžeme točit tak dlouho, až vyjde to, co jako chceme, aby vyšlo. Zase máme modely, které strašně zjednodušujou to reálný klima. Když si uvědomíte, že grid size v těch modelech je něco kolem 100 kilometrů, tak samozřejmě jako mechanismy typu formace mraků, zachycení vlivu aerosolů, celý ty konvekce, že jo, který jsou obrovským zdrojem transferu teplot v atmosféře. Jsme si skutečně jistí, že to všechno je správně zachyceno v těch matematických modelech klimatu. Lack of validation a transparency. Zase klimatické modely se stávají z milionů řádků kódu, některý ve Fortranu, některý v čemsi jiným. Nejsem si jistý, kolik lidí je schopno udělat jako skutečně kvalitní oponenturu těmhle modelům. O bodu číslo 5 tady není potřeba mluvit příliš dlouho, to je jasný, že to IPCC, to I v tom IPCC, to není international, to je intergovernmental. Takže to, že zrovna žijeme v době, kdy zrovna na západě státní moc jako chce slyšet ty katastrofické předpovědi o oteplování, to není potřeba opakovat. Jasný, ta cenzura, která kolem toho panuje, je taky docela dobrá, jako, že můžete si všimnout všichni, teď sice mluvíme na půdě parlamentu České republiky, uvidíme, jak dlouho budeme, a ta hysterie těch médií je stejná. Že jo? Takže všechny tady tyhle těch 8 bodů, které způsobily katastrofu modelování během pandemie, a znovu říkám, že příroda na nás byla milosrdná v tom smyslu, že během pandemie jsme za 2 roky viděli, že je to všechno nesmysl, ty matematické modely. U toho klimatu jako ty škály jsou delší. Takže čím bych chtěl skončit je, že používat jaksi prediktivní matematické modelování u komplexních systémů, které obsahují procesy, kterým ne úplně dobře rozumíme, je nesmírně nebezpečný. A zakládat na tomhle jaksi predikce a zejména řízení, zejména rozhodování, jako co máme dělat v tvář těmhle problémům, je v podstatě šílený. Děkuju.
Tak já děkuju panu doktorovi za úžasnou přednášku, včetně té vysvětlivky pro filozofické fakulty, která pro mě byla velmi poučná. A poprosila bych tedy dotazy.
Skvělá přednáška. K tomu jedna poznámka. Ano, všechny modely jsou špatné, některé jsou užitečné. Já jsem pracoval 30 let s matematickými modely atmosféry a zase musíme říct, že některé modely jsou vynikající v tom, pokud se ovšem reprezentuje ta nejistota v tom modelu. Typický příklad, měli jsme nedávné povodně, katastrofální, a předpověděli to modely 3 až 5 dní dopředu relativně přesně s tím, že se interpretovala i ta nejistota toho modelu. Otázka je, zda v klimatických modelech ta nejistota je interpretována tak, aby to rozhodování bylo skutečně kvalifikované. A tady si dovoluji vyjádřit velkou pochybnost.
Já si to můžu trochu okomentovat, to je samozřejmě známý citát George Boxe, že jo, který všichni matematičtí modeláři jako mají rádi. Proti tomu stojí citát Nassima Taleba, který říká, hele, když přistáváte s letadlem ve Vídni a nemáte mapu vídeňského letiště, chcete radši přistávat bez mapy, anebo chcete radši použít mapu bratislavského letiště? To je ten opačnej jako extrém, který říká, že někdy může být to, že máte nějaký matematický model, lidi naplní falešným dojmem, že tomu rozumí, tomu systému. Že jo? Takže to je ten druhý citát, který to rámuje z druhé strany. Ale děkuju za ten komentář.
Prosím. Mikrofon, musíte svítit červeně.
Děkuju. Já potom u kávy panu Klovi Firastovi obhájím pana Lee, který byl pachatelem globální finanční krize v roce 2008. Vím, že byl zdrojem toho průšvihu, ale ten průšvih samotný zavinili ty další články, které té jeho formuli věřily. Děkuju.
Jo, jo, to souhlasím.
Takže to byla část úvod a jedna část v češtině. Samozřejmě tam ještě bude pokračování, například hned v pátek, takže doufám, že zatím s tím, co jste slyšeli, že to bylo pro vás zajímavé. Toto téma je velice důležité, aby jsme ho šířili.